Документално студио представя.
Ало? Не те чувам, вики по-високо. Съвсем близо на Орлов мост, обаче задръстването е голямо. От никъде не може да се мине, всичко е задръстено.
Ще чакаш.
Какво? Как издържате стая София, не ми е ясно. Да, да, успях. Всички бакъри се събраха. Натъпках ги до един. Айде.
Петрогонци. Една лична история на кинорежисьора Николай Волев.
С тази запис за винаги ще имаш твоите бакъри, как дрънчат отзад в колата.
Подрънкват, да. Опадали са доста листата. Но и сега има красота някаква раз. Мога да я сравна с разленилата се гора, но има красота. Защото е много... не личи на местата на човека. Много е истинско, много е природно, както казват местните. И това място вика е много природно, което той се каже много красиво.
Когато морето е тихо, е както сега, се казва бонаца.
Бонаца?
Бонаца. Когато има едно определено вълнение, което е така като фриз, и се казва чалкантия. Следобедният приятният бриз, който духа винаги от изток, се казва Серехо. Така се казва Серехо. Когато видиш на открито море, се казва Начик. Туска дума. Начик.
Изгрев.
Целокупно население от 37 души.
Виж, новата белка са сложили.
Хубаво е ме това изгрев. Нещо изгрява, а не залязва.
Гледай каква е красота е. Погледни само какво нещо е тук. Сърцето ми се ощастливи и разигра се. Само като се приближи и като дойде до тук и ми става леко, приятно, весело. Ей, чекай се трябва да се време по-напред да разтоваря. Нема ли, че тук може да е макало?
Любимите ми бакари.
Сам ще помагаш. Виж, това е котарака, който пази дома. Гледа строго. Да проверява дали си лош човек. Каква тишина, какво спокойствие, какъв чист въздух, какво слънце, простор. Гледай, цялата планина е пред нас. Много рядко се случва палма юка да цъфне два пъти в годината. Виждаш ли колко? Сега сме декември, тя цъфти. Ето тук цялото ще бъде бамбукова гора. Виж ли бамбуците? Тук в селото има няколко места с бамбукови гори, много гъсти. Стават дебели такива бамбуци. Това в Япония съм го виждал. Страшни бамбукови гори. Те всички храмове японски са сред бамбукови гори и с такива дебели, толкова дебели бамбуци по 23 см. Тези вече в селото има по 10 см от диаметър. Да, сега да видиш тук. Какъв кеф е това? Ето сега, виж. Е, сега какво става? Ах, да, какъв хубав звук.
това се превръща в страхотна топлина, уютна. Е, това упражнение не ми трябва гимнастика, не ми трябва тичане и после наситно. Трябва да знаеш как да го цепиш, как, в каква посока, за да ти е по-лесно. Той много лесно се цепи на тънко. Тази ограда е почти единствена, може би няма друго селото вече. Това е много древен метод. От векове. Всяка дъска, тук са няколко хиляди дъски. Нито една дъска не е видяла машина. Всека дъсчица е цепена на ръце за тази ограда. 2 метра висока. Тънка е около сантиметър. Сантиметър най-много и половина. И един от майсторите останал, последния, който беше бай Киро, сега почина. Аз много исках да ме направи. Той едва се съгласи, защото вече много стар и никой не поемаше занаята. Обаче аз го бях снимал в един мой филм. Играеше кучияш господин за един ден. И той от благодарност и от това, че аз съм проявил някакво уважение тогава към него, така, за тебе ще го направя. И 3 месеца си игра да подбере дърветата. И всяка една дъска е минала през ръцете му само с инструмент за цепене на ръка, ръчно. Изобщо не е видял това машина.
Е, какъв е този инструмент?
Всички ми завиждат. Най-обикновена брадва. Виж какъв резонанс има дъба. Като го клъцнеш... Така, най-тънки, по-дебели. Средно дебели. Още по-дебели. Става страхотно. Аз вестници не чета. Изобщо не чета. Пълната си клюки лъжи вестници, а ги ползвам само за разпада на огън и ги дава Чарли. Моя приятел, който пък изчита всички вестници. Той е много политически активен. Изключително удоволствие да си запалиш камината, огнището и топлината е и тя като въздуха сладка и топла, мека. Не е такава, как ти кажа, не е изкуствена. Топлината от парното, централното отопление, парното е изкуствена, такава една. Минава през едни тръби, радясали, минава през радиатори, минава през... Абе, друго е. Не, тръгва. Разгорня се, както трябва, каликата. Виж коя музика. Кеф, нали? Ама пука като живо.
Това е клопотар, който е бил на брата на водача на стадото Пръч. Колко е бил голям. И на каишката тук в Странджа не се прави от кожа, а се прави от дъбова дъска, която се обелва още докато е сурова и се огъва по формата на врата и се слага хлопатара. И това ми го подари същия този байкиро, който ми прави оградата. Това вече е женски звук. Ясно е, че е било женско животно. По-нежно.
По-секси.
И по-секси. Ето още един.
Аватар, да видим сега мъжки, женски, секси. Мъжко е мъжко. Тук е. Но също има секс в него. Я да видим какъв дует ще направят. Ето, той тръгва към нея. Тя първо бяга, малко бяга. Кокетничи. И върху нея. И се получава потомство. Укрутяват се. Се милуват. Всичко на този свят е секс. Всичко. Гев. Пий си чая. Вече става за пиене. Морето присъства в мен много отдавна, без аз да го зная. Връзката ми с морето е някакси като че ли съдбовна, така ми се струва, че морето за мен е било някаква притегателна сила, нещо, което ме кара да се чувствам добре. И не за да плувам или да стоя на плажа, или да се къпя, или да лова риба, или... а просто да съм в морето. И след като ме отвя вятъра в чужбина, след като заминах и бягах за чужбина, търсейки свободата, търсейки щастието си, по-късно вече осъзнах, че морето е било също нещо, което аз съм търсил. Дълго време и съм вървял бавно към него.
И кога стигна за него?
И така, след като заминах за Англия, след като живях там, жених се там, имах дете, учих, след това се върнах тук. И пак някаква вътрешна увереност, че един ден аз ще живея край морето и ще бъда в морето. И вече на един по-късен етап, когато започнах да търся природата като спасение, като отдушник на натрупани лоши неща в мен. А тези неща започнаха да се трупат, когато политическата ситуация се промени и изведнъж ни заля една много кална, гадна вълна от лошотия, от новобогаташ и хора юрнали се да печелят пари с всякакви начини и средства, с насилие, с принуда. Ето тогава аз почнах да бягам след природата. И тогава открих прекрасни езера, високопланински, чисти места, където все още не беше достигнала тая мътна вълна, тая мътилка, тая лошотия. И си купих лодка. Първата ми лодка, която си купих, беше гумена надувна лодка от завод Зебра за 60 лева. Тя беше спукана на 100 места, издишаше непрекъснато и трябваше, докато я карам, да я помпам, за да не се удавиме. След това си купих една алуминиева руска романтика. Беше около 2,40 метра дълга. За двама души излежаше в тези огромни водни пространства като черупчица. И тогава, когато започнаха да замърсяват тези места в Родопите, най-вече язовир Доспат, и реших да бягаме оттам. Един мой приятел, Христо Илиев, прякора Чарли, който от години живееше край Царево, край морето, вика, защо не си потърсиш нещо край морето, където да е отдалечено, изолирано от външния свят, сравнително. И аз започнах да търси, тръгнах на срещна ми от Северното Черноморие, почти от границата с Румъния. И постепенно слизахме надолу, като оглеждахме всички възможни места, където може човек да си купи някакво местенце и да си построи къщичка. И тогава Христо Чарли ме покани в това село Изгрев. Аз дойдох и казах, що не огледаш тук? Ме викам, то не е на морето. Да, обаче то е на 4 км и на 2-3 минути път. Защо ти трябва да гледаш непрекъснато морето? Ето тук в планината, сред планина, аз си много близо до морето. И това тогава ми се стори като добра идея и започнах да търся и селото. И още щом го видях това място, с тия 4 дъба,
с тази гледка към планината. И казах, тук ще бъде край това. И тогава започнах да се запознавам с всички тези печени морски хора, които години наред бяха плавали, къде ли не по света. Някои от тях, като Дончо Папазов, обикаляли света с малки лодчици самостоятелно, сами, с много голям опит. Други строили лодките си в немотията по време на социализма, когато нямаше нищо, не можеше да се купи. От едва ли не с подръчни средства си бяха направили яхти. И то не е лошо. И техните разкази, техните истории, техните преживявания така започнаха да ме палят. И аз с много голямо уважение към морето и към тях започнах да се научавам как да се справям с тази стихия, с морето, с вълните, с вятъра, с бурите. И така, от една маничка 2 метра и 20 надуваема гумена лодка се стигна до айде, яхта е силно казано, яхтичката, която имам в момента и най-новата, която очаквам и която би ми дала възможности за по-амбициозни плавания. Искам да отида до Истанбул, искам да отида до Варна, до по-надалече, не знам още за сега, но това е.
Суха ли е?
Не, влязна в да
А какво има вътре?
Не, вътре нищо, те е... Сега всичко...
Не изглежда празно.
Ни мръсни гуменки са станали. Такива маратонки.
Много си поетичен. Много си поетичен, казвам.
Не си защо я харесал, защото нито един път не ме е подвела. Вярна ми е била. Съм се чувствал сигурно в нея. Опа! Си представя само откъде съм я докарал. От другия край на Европа. От Холандия, северна. И там колко ли е плавала из английския канал. Дето французите му викат Ла-Манш.
От Ла-Манш?
Ла-Манш до Черно море. От единия, точно от единия край на Европа до другия край. Обаче аз я харесах. Знаеш ли колко лодки съм видял преди да я купя?
Грациозна е.
Грациозна, да.
И има нещо такова дръско.
И тук питах едни стари моряци, стари мореплаватели, като видяха и казаха вика, добра линия има. Каноса ѝ е напърчен хубаво.
Каноса ѝ е напърчен хубаво, а задницата?
Задницата трябва да е здрава да носи. Да издържа, защото както на една жена задница трябва да е широчка, за да ражда добре, за да ражда лесно. В смисъл, задника на жената е важен, защото той не е само като са художниците е важен да рисуват добре закръглени задници, а той си има смисъл, има си функция.
Да, чакай да погледна задника на твоята лодка.
Ами, така солиден е. Здрав е и не е много грозен.
Не, много грозен.
Не, добър е.
Какъв минималист изведнъж стана.
Не искам да си хваля моето се. Нека друг да го похвали.
Да, ама това има нещо вярно.
Абе, хубави форми има, гледай.
Да.
Така е, като гледаш, все едно това са хълбуците, бутовете тук. И носи много добре, носи така във водата и понасят теглото, товара. Повечето от тях са с двигатели от стари трактори. Сложените са. Това работят така. Тази е на един приятел Панчо Заргана. Тя е много, много красива лодчица, маничка. Много търгава. И как си е направил дървенията, всичко гледа на ново. До него е Таня. Моя приятел Колио. Колио морския вълк, който се е разминал със смъртта, защото не е отишъл, защото не е отишъл на плаване.
Добър ден!
Добър ден!
Ти да не би да се стягаш да заминаваш?
Ами след някой ден!
Тръгваш ли на плаване?
Тръгвам!
Готова е вече, къде ще е плаването?
Обикновено до Испания.
До Испания. Ей, тая мачта, Колио гласи, прави я сам, знаеш, перфектно стана. 2-3 опита направи изобщо не можа да тръгне. Обаче на третия път така я направи и платното, и полетя лодката.
Има един китайски квек.
Китайски?
Да. Има тристише. Изключи го той нещо да кажеш.
Той е стично, бе.
Значи казва са Башо. И 400 години има две школи, които го определят. Той е написал на тристише, което го учат от тогава и продължават две школи. Какво иска да каже? Все още слънцето напича, но лятото се вече отишло, ще духнат студени ветрове. Значи много е песимистично за него.
Да.
Обаче аз своята тъпагона, защото аз повече от три стиша не мога да измисля. Духа и ветри, шумна зима, не е далече пролетта. Как ти мислиш?
Как, чак се?
Духа и ветре, шумна зима, не е далече пролетта. Виж какво съм измислил. Башо е репа да е.
Колю, това повече ми харесва.
Дали по-хубаво, но оптимистично.
Духа и ветре навън е зим.
Навън е зима, не е далече пролетта.
Не е далече пролетта.
Да, виж колко е оптимистично.
Духа и ветре, щом вън е зима, не е далече пролетта. Башо пасте да еде.
Башо, да.
Браво. Колю, ти си поет.
Абе...
Топове зад, това се едно стан, дето има, дето свършва брега, видиш ли добре?
Да, кой има там?
Това е маслено, си веднага оттатък е Созопол.
А как ще разбереш къде да спреш?
Пира, пак ще. Ех, някога се вижда. Виждате...
Риби.
Ята риби, да. Купешен език се казва Алай.
Алай.
Алай е пасаж.
Да.
Но отгоре правят така. И три. Ай, да го ще пробвам.
Да се казва, че паре. Сега може да се хване и една опасна риба. Наречена дракон.
Няма тая, се още не се е появила така риба, да? А, има една риба. Ето първата риба.
Гърката.
Гърката.
Голяма риба. Искаш да държа нещо?
Това е идеална прясна риба, сафрит и барбун. Има два вида риба в този свят. Прясна, току-що уловена и всичката останала. Тази се чисти по този начин, виж. Стържи се, а другата само се изкормва по този начин. Двата пръста в крилете и всичко излиза. Всичко хубаво звук издава. Плюк. Нашата риба в Черно море е една от най-вкусните в света. Защото Черно море е слабо солено море. И това прави рибата изключително вкусна. А вече когато е пресна, това е върха. И по тая причина аз много обичам риба. Моята диета, мога да кажа, че две трети риба си ям. Та пука вътре мехура. И освен това, много сега холивудски звезди се натвориха да ядат страшно много риба. И то не е риба отглеждана в садки, такава култивирана риба, а диво растяща риба, защото рибната мазнина съдържа страшно много някаква омега, което забавя стареенето. И и затова холивудските звезди са полудяли, защото намалява образуването на бръчки, поддържа далече повече от всичките тия козметики, които са много скъпи и не са толкова ефикасни. Освен това е страшно приятно занимание да се ловиш собствената храна. Ето е попче. Нищо, то е много вкусно. И аз сега, за да си полезна, бръхнител под тебе точно. Едно оранжево в зелено. И да следи. Някаква работа ти да свършиш.
Толкова тежка работа.
Обрежи се.
Не, не съм се уморила.
Да гледа, да ме гледаш как работи.
Не. Забелязвам, че устата им става на...
Устите си им огромни. Да. Знаете, това са хищници.
Да.
Тези риби са хищници. Те ядат по-малки. Иначе
съм ожидал да ги изкърмиш и устата им става кръгла.
Огромна става и те поглъщат огромни риби. Аз съм хващал риба, която е изяла риба. Значи в корема има риба. И тази риба има друга риба, която е изяла още по-малко риба.
Това е закона. На живота.
Закона на живота. Изяш, за да не бъдеш изяден.
Ама преди това все пак трябва да разбереш, че тая риба, която ядеше, е по-малка от теб.
Те има едни малки, много опасни риби.
Чакай сега да скажа, това е най-големия подмазвач, когато съм виждал.
Този?
Това е Кочо. Най-големия подмазвач, който съм виждал. Ела тука. Ела тук.
Чакай да се опитам.
Котьо. Котьо. Този гад е най-големият подмазвач, когато съм виждал. Ти не знаеш каква е неговата история. Тя е много интересна. Значи, това е котарак, който дойде тук при мен и ме погледна в очите. Див котарак, абсолютно. И започна да ми се умилква. Да ми се гали. Той усещаше, че идва зимата. Той през лятото не го прави това. Усети ли, че идва зимата, той започва да се подмазва. И ходи и се подмазва на когото му падне.
Ето. Виж колко бързо се сприятели с мен.
Да, точно. Той сега усеща, че идва зима.
И ти прилича на печка.
Усеща, че идва зима и че ще го храниш. И се подмазва. И аз го приех тук, почнахме да си общуваме и му казах сега, Котю, няма да влизаш вътре. Той стои, ме гледа умно и не влиза. В един момент ме издебна, аз отидох до някъде и се шмукна вътре и легна в леглото. И изяде бой. Казах ли ти аз, че няма ден трябва да лягаш, а? Амръсник такъв. Всички котки имат деца от него. Страшен, страшен. Той е просто сексуален опустошител. Внимавай, че той нападна и тебе. И се бие с другите котараци. Има един друг тук, съперник, и един я му извади окото. Едното око. Какво е връзник такъв?
Няма едно око?
Е, то почти не вижда с него. Той е здрано.
Сериозно?
Бой, да. Страшна работа. Обаче се жесток оцелява. Просто ми е показал наглед как трябва да се оцелява. Форма виж като тигър, бе. Абе, звяр. А, какво виж като тигър?
А, това сигурно е Дончо. О, капитан Дончо, добре дошъл.
Добре дошъл.
Много е красиво тук, нали?
Прекрасно е.
И няма кой да ни гледа.
Да бе, можем да много неща да случим.
Да, даже да се изпекаем на воля. Кефа да пикаеш на воля е страшен.
Не случайно си болен ти.
А,
сте
оптимал. Ти знаеш, че ще ти пикал много на воля.
На воля, да. Пикаеш
в океана.
Знаеш ли, че много хора, като се качат на лодка, не могат да пикаят?
Стягат.
Мъже да стягат са.
Защо?
Зад борда, не знам. Вероятно, новите условия.
Страх има ли?
Думата не е страх, по-скоро притеснение някакви.
Добре, а в случая страх при тебе от океана? Или ще ми кажеш, че си безстрашен?
Аз се страхувам много на сушата и се готвя винаги за най-тежкия вариант. Всичките ми подготовки са свързани с най-тежката авария, която би ми се случила. Като се мъча да избегна тук.
Но това е теоретично.
Теоретично. Когато си в морето и дълго време си сам и разчита само на себе си, човек използва волята си, па и ведрия си характер, аз имам ведър характер, и успява да си забрани да мисли и да се страхува. Страха, според мен, далече не е най-лошото човешко качество. Трябва да правиш разлика между страх, опасение и паника. Разликата е огромна. Но винаги съм знаел, че допуснеш ли страха един път до душата си, той може да те превземе, защото има много тежки условия има. Може да те доведе и до паника, когато ти не можеш да реагираш.
Как се справяш ти с страха?
С волята си. Просто си забранявам. Забранявам си да мисля за това и го изолирам и го махам настрани и това.
Не. Идва буря, силна. Идва ураган.
Да, и ураган съм изживял не един път. И бури силни, и вълни на 20 метра. И ме обръщало и съм имал неприятности. Но не страха е най-тежкото. Според мен най-тежкото в тези условия е безсънието. И то дългото безсъние, защото ти си сам или сте двама и много работа има. Дългото безсъние, не знам дали знаеш, то води до един вид застъпяване. Той е като наркотик. След няколко нощни безсъние ти изпадаш или в еуфория някаква и мислиш, че всичко ти е достъпно, възможно, че си нещо много. И това, с което най-много, поне аз съм се налагал да се боря за себе си, защото всеки е различен, е огромното ти желание да правиш промени в неща, които върват добре. Примерно на този силен вятър и вълни работят плотната. Добре комбинацията. Ти обаче искаш да смениш.
Защо?
Слабост на човека. Стремежа от обнова за промени, когато върват нещата, показва, според мен, слабост на характера, а не само скука и желание да изпиташ новото.
Добре, да, ама аз по-скоро ми е интересно. Интересни са ми твоите наблюдения.
Мога да ти кажа една. Те не и толкова впечатляваща, по-скоро история. В Тити до нашата яхта седи Боб Дриско. Боб Дриско е американец, сравнително млад човек, беше адмирал, пенсионер, който винаги се е мечтал да обиколи света с яхта. И тръгнал да изпълнява адмиралската си мечта. Боб Дриско имаше тъпия навик сутрин, според мен на разсвет за военната му душица, да излиза и да свири с тромпет. Сега ветроходица е гърмобуден, както знаеш, на топло място, като нагрее и спече слънцето. Ти се дигаш, щеш. Към 6:30-7. Но е гадно да ти свири някой с трумпет.
Военен.
И аз траех. И един път му теглих един шут и той падна с трумпета във водата, изпусна трумпета, потъна, трябваше да го вади след това. И престана, излезе тактичен човек, Боб Дриско.
Ти употреби думата ветроходче, пък аз се ми се мотая, като чуя тая дума, друга дума, подобна ветрогонци.
Че е хубава.
Смисъл ветрогонец, това аз съзирам с него...
Стремежа към свобода.
Да.
Да. По-пълно ми звучи за моите намерения в морето, отколкото ветроходче. Ветроходчето е по-пасивно, а това показва, че преследваш нещо. Ветрогонството. Това стремеш някакъв.
Гониш вятъра.
По-си подвластен да стремеш. Гониш свободата, стихията, волността. Не само вятър.
А вятър е образ,
да, вятър
символ.
Образ. Въпреки, че вятър български език е образ на лош. Вей, хей, вей, вятърничев, вятъркове на бяла кобила.
Но аз съзирам и в думата да гониш вятър е нещо красиво.
Много красиво.
В смисъл има и романтично.
Има, да, да. Ами да гониш
с вятърничев човек, аз...
Каква по-голяма романтика?
Аз го намирам за симпатично, защото това е противното на прагматичен.
Да, ти Дон Кихот гледа. И много други.
Точно това беше връзката с Дон Кихотството, да. С духовното.
Да.
Не само духовито, но и духовно.
Разбрах.
Защото вятъра, духа... И е духовен.
Вятър вей кумпърди, имаме друга поговорка, сега се.
Аз намирам за много симпатично вятър говей на бяла кобила. Това е поезия.
Винаги за Дон Кихот се сеща, въпреки че не му е бяла кобила.
Не. Кобила е била.
Да, ама не му е била бяла. Русинанта не е била.
Е. Нищо.
Майната и
образът.
Обаче е доколко от вятър, кое има бяло. Представи си каква царственост.
Колко време най-дълго ти е било най-дългото плаване?
164 дни. От които примерно 150 и няколко без да видя брег. Без да видя кораб.
Не знам, мен... Аз също не мога да си обясня кое е това, което ме влече към морето. Нито съм от морско.
Аз нищо морско нямам в себе си.
Роден съм далеч от морето.
Дидите ми каза лъче.
Толкова силно ме влече това море. Какво е това? Къде идва това?
Дори не е да кажеш преди години свободата или... А истинската свобода. Не случайно на старите карти територия Либри с океаните. И не случайно не действа законодателство, като се замислиш в открити води. Това е пълната свобода и до този момент.
И може би свободата вътре.
Свободата вътре, която има нужда. И величието на природата.
Не, аз се чувствам щастлив вътре.
И то си сам. Знаеш колко по-хубаво е да си сам. Страхотно. Страхотно.
Хай, Георги!
Няма го, мръмала някъде.
Я ми попей, ма. Я още малко. Още малко. Айде, слънчице. Айде, миличко. Браво. косови. Я ще дам.
Кропко се добър на кафе. Кратко, тихо следобедно кафенце. Аз не успех да изчистя тук жлепа. Но ми е малко... леко мръсничко тук. Обаче понякога се чувствам тук много самотен. Знаеш ли, това е цената, която се плаща за свободата, като че ли за... бягството от цивилизацията, от светския живот, по-скоро не цивилизацията, аз го наричам бягство от това хищническо използване на всичко възможно природно, за да се обогати човек. И цената е точно самотата, понякога чувството за изолация, за отдалеченост от приятели. Но пък от друга страна, мисля, че цената се изтрува.
А какво получаваш?
Вътрешно равновесие. И в морето, и тук сред дърветата в гората, получавам едно усещане за принадлежност към природата. Опитвам се да живея максимално скромно и усещам, че това не е нещо трудно, че това не е нещо, от което страдам.
Какво значи максимално скромно?
Само да отрепам тая му хора, като ги не навивам. Всеки си има слабост. Моята слабост е омразата по мухите. Човек не бива да изпитва омраза, не, защото мухата ме дразни страшно. Скромно означава, според мен, да не употребявам, да не купувам нищо излишно. Баба ми винаги ме е възпитавала да не хвърлям хляб. Това беше грях, това беше прегрешение, това беше... имаше вкус на престъпление дори. После изведнъж станах свидетел на това, как започнаха около мен хората и аз да изхвърляме огромни количества храни. Ще купиш нещо, хапнеш малко, останалото го хвърлиш, оставиш бързо да се развали. Хляба малко, стане по... да не е съвсем нещо пресно. Това хвърляш. Така някак си с лека ръка усетих как човек се разглезва. И започва да изхвърли. Или купи дреха, облече един, два пъти хвърли. Въобще за всекакви такива джунджури и джаджи, които още улесняват живота, също са ти пълнят къщата. Смисъл, че доведем до крайност, това какво означава? Това означава, че да си купиш автоматизирана туалет, на която сама да ти бърше задника. Това е философия, не е...
Какво се промени тук, когато живееш тук в тази къща на свещата?
Аз се промених. Аз станах първо, аз казах, станах много по-спокоен. Уравновесен. София се чувствах много изнервен. И забелязвам, че всички хора в София са изнервени. И аз открих за себе си, че моят стремеж към свободата всъщност започва от най-ранна възраст. И за първи път сега започнах да го проумявам. И тук, имайки времето и спокойствието, аз почвам да разсъждавам върху постъпките си, върху действията си, защо съм постъпил така още от най-малка възраст. Аз сега започвам да си давам сметка за всичко това и да осъзнавам, всъщност да опознавам себе си истински, същността си.
Чак сега.
И от много години за първи път аз се чувствам щастлив отново. Както бях щастлив тогава, когато правих филми при пълна свобода, която аз си бях извоювал, макар и трудно, и нямаше сила, която да ми попречи и да ме спре.
Какво когато реших да избягам от България, защото някой се опитваше да ми наложи правила, които аз смятам, че ограничават моята свобода. И какво се оказва? Аз се оказва, че цял живот бягам от несвободата, от робството и се стремя към свободата, която ме прави щастлив. С цената на рискове, цената на опасности, цената на дори на незгоди и цената на това, че тази къща е строена с много малко пари, с много малко средства, с много желание и с риска да дори да не мога да живея относително осигурено, ако нещо, не дай Боже, се случи. До край, всички резерви са използвани до край. Никаква резерва не беше оставена за черни дни, както се казва. И че обикновено човек къта. Я боли сега нещо. И лодката също, която пък вече донесе и разправи с жена ми, защото тя беше като капак. Че вече е безразсъдство до там. До там, че вече на всичкото отгоре, айде сега и лодка. Яхта, да се в цяло модерно се казва яхта, нали?
Да, но лодката означава сегашно време, а не някакво бъдеще под въпрос.
И не само това. И не само това. Тя е пак за мен една необходимост, защото тя ми осигурява свобода. Аз нямам вече свободата, когато отида на морския бряг. Защото там е пълно, пренаселено, мръсно. Мръсно. И аз бягам и от мръснотията. Ето ти пишеш по пътя какво беше. И аз това влизам навътре, навътре в морето, където няма мръснотия.
Пука ти къщата.
Не, това е пластмасов лук. Ето сега температурата в момента се сменя доста бързо. Доста рязко пада, защото слънцето клони към залез. И буквално за секунди, минути падат градуси. И от това тази пластмаса, която вече не е така гъвкава, може беше опечена от слънцето толкова, тя станала по-чуплива, по-нееластична и пука.
Пука ти лука.
Пука ми лука. Значи, пука ми жилетката, пука ми лука.
От друга страна, пък това е живот.
Да? Що ми става за пък? Значи е живо.
Живо и то мърда нещо, шава. Виждаш ли го, бе? Една седмица преди Коледа цъфти тази пална юка, цъфти тът. Това е невероятно. Това, като гледка, виж как е цъфнала красиво.
Тук?
Тие камбанки.
Глед. Нищо не изглежда пред Коледа.
Да, все едно е края на лятото. Аз сме 11 до 10 декември.
11.
Добре.
11
декември. Тепо спокойствие. Усещаш ли? Ето замря природа. Тук има дни, в които не помръзва листенце. Абсолютно за едно такова замръзнало. И после като се разпочи, става страшно.
Слушахте Ветрогонци, документална продукция на Българско национално радио, редакция Радио Театър. Автор Николай Волев, редактор Даниела Манолова, постпродукция Живко Марев.